Հերման Մելվիլ Բարթլբի Թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյան Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 1989 թվական Ես տարիքս առած մարդ եմ Վերջին 30 տարում գործի բերումով բավականին մոտիկից շփվել եմ վերին աստիճանի հետաքրքիր եւ ինչ որ չափով արտասովոր մարդկանց մի խմբի հետ որոնց մասին, որքան գիտեմ, դեռևս ոչինչ չի գրվել։ Խոսքս դատական գրագիրների մասին է։ Ես շատերին եմ ճանաչել մասնագիտությանս բերումով եւ անձամբ։ Այնպես որ ցանկության դեպքում կարող եմ զանազան պատմություններ անել, որոնք լսելիս բարեսիրտ պարոնները կժպտան, իսկ դյուրազգայուն հոգիները գուցե թե արտասվեն։ Սակայն մի կողմ եմ թողնում բոլոր գրագիրների կենսագրությունները, բացի մեկից։ Բարթլբիից, որն իմ տեսած և լսած գրագիրներից ամենատարօրինակն է։ Մինչ մյուսների մասին ես ամեն ինչ կգրեի, Բարթլբիի մասին նման բան անել անհնար է։ Կարծում եմ, որ այս մարդու մասին ոչ մի նյութ գոյություն չունի, որպեսզի հնարավոր լիներ լիարժեք և բավարար կենսագրություն գրել։ Գրականության համար սա անդառնալի կորուստ է։ Բարթլբին մեկն է այն մարդկանցից, որոնց մասին ճշգրտորեն ոչինչ չի ասվում։ Բացառությամբ սկզբնաղբյուրներից, իսկ նրա դեպքում աղբյուրները քիչ են և աղքատ։ Զարմացական հայացքով նայել եմ Բարթլբիին։ Ահա այն ամենը, ինչ նրա մասին գիտեմ։ Թեև անտարակույս մի ասեկոսե կա, որի մասին կհայտնվի ստորև։ Նախքան գրագրին և մեր առաջին հանդիպումը ներկայացնելը վայել է, որ մեկ-երկու խոսք ասեմ իմ, ինչպես նաև պաշտոնյայիս, գործիս բնույթի, բնակարանիս և շրջապատիս մասին, քանզի նման նկարագրությունը պարտադիր է ճիշտ հասկանալու համար գլխավոր կերպարին, որին պատրաստվում եմ ներկայացնել։ Ի դեպ ես մի մարդ եմ, որը սկսած իր պատանեկությունից լցված է եղել այն խորին համոզմամբ, որ ամենադյուրին կյանքը լավագույնն է։ Եվ չնայած իմ մասնագիտությունը հայտնի իմաստով եռանդուն է, նյարդային և երբեմն հասնում է անկարգության, սակայն նման բաները երբեք չեն խանգարել հոգեկան անդորս։ Ես մեկն եմ այն անփառասեր փաստաբաններից, ովքեր երբեք ելույթ չեն ունենում դատարանի դահլիճում, այս կամ այն կերպ ծափահարություններ վաստակում, այլ հանգստավետ առանձնատան զով խաղաղության մեջ զբաղվում են հարուստ մարդկանց հետ կապված պարտատոմսերի, գրավատխտերի և իրավունքներ հաստատող փաստաթղթերի հարմարավետ գործով։ Նրանք, ովքեր ինձ ճանաչում են, համարում են ինձ սարսափելի բարեհաջող մարդ։ Ողորմած հոգի Ջոն Ջեյքոբ Աստորը, մի անձնավորություն, որը շատ քիչ էր նվիրված բանաստեղծական խանդավառությանը, երբեք չէր վարանում իմ առաջին մեծ հատկությունը շրջահայեցողությունը հայտարարելու, երկրորդը մեթոդը։ Ես սնապարծությունից ելնելով չեմ ասում, պարզապես արձանագրում եմ այն փաստը, որ Ջոն Ջեյքոբ Աստորը իմ մասնագիտությանը մատների արանքով չի նայել, և նրա անունը խոստովանում եմ, սիրում եմ կրկնել։ Այն մի տեսակ կլոր, ավարտված հնչողություն ունի, ինչպես ոսկե ձուլվածքները։ Սիրով կավելացնեմ, որ ես ամենևին անտարբեր չէի Ջոն Ջեյքոբ Աստորի լավ կարծիքի նկատմամբ։ Այս փոքրիկ պատմությունը սկսվելուց որոշ ժամանակ առաջ իմ գործի շրջանակները ընդլայնվեցին։ Խղճի դատարանի 5 գրասենյակը, որն այժմ մեռած է Նյու Յորքի նահանգում, հանձնեցին ինձ։ Գրասենյակն այնքան էլ աշխույժ չէր, բայց հաճելիորեն շահավետ։ Ես հազվադեպ եմ կորցնում ինքնագիտակցությունս, ավելի հազվադեպ եմ զայրանում իրավազանցություններից և օրենքի խախտումներից։ Սակայն այստեղ թող ինձ թույլ տրվի անշրջահայաց լինելու և հայտարարելու, որ նոր սահմանադրության կողմից խղճի դատարանի անսպասելի և բռնի վերացումը վաղաժամ որոշում էր, նկատի ունենալով, որ ես ցմահ եկամտի հույս ունեի, մինչդեռ իմ եկամուտը տևեց ընդամենը մի քանի տարի։ Բայց սա հենց այնպես։ Իմ բնակարանը վերնահարկում էր Wall Street-ում, և նայում էի ընդարձակ հայելապատ շինության ներս կողմի սպիտակ պատին, որը ամբողջովին գտնվում էր շինության ներսում։ Այս տեսարանը կարելի է նույնիսկ տխուր համարել, թերատ բնապատկեր, որ բնակիչները անկենդան բնություն են անվանում։ Սակայն մյուս կողմից, բնակարանս առնվազն դրա հակապատկերն էր առաջարկում, եթե ոչ ավելին։ Այս ուղությամբ իմ լուսամուտները իշխում էին բարձրաբերձ աղյուսե պատին, որը սևացել էր տարիներից և մշտնջենական ստվերից։ Ոչ մի հեռադիտակ պետք չէր այս պատի դարանած գեղեցկությունը տեսնելու համար։ Սակայն իօքուտ կարճատես դիտորդների այն ձգվում էր իմ լուսամուտից ընդամենը 10 ոտնաչափ հեռավորության վրա։ Քանի որ շրջապատող շինությունները բարձր էին և բնակարանս երկրորդ հարկում էր, այդ պատի և իմ լուսամուտի միջև տարածությունը ամենևին էլ մեծ ջրամբար չէր հիշեցնում։ Նախքան Բարթլբիի հայտնությունը, ես իմ տրամադրության տակ երկու գրագիր ունեի և մի խոստումնալից պատանի որպես թղթատար։ Առաջինը հնդկահավն էր, երկրորդը ակցանը, երրորդը քաղցրաբլիթը։ Այս անուններն ինչ խոսք, բառարաններում չեք գտնի։ Իհարկե սրանք մականուններ էին, որոնք գրասենյակային ծառայողները փոխադարձաբար իրար էին շնորհել, և նրանց հարգարժան անձերի կողմից շատ արտահայտիչ էին համարվում։ Հնդկահավը կարճահասակ գիրու կանգլացի էր, մոտավորապես իմ տարիքին, այսինքն 60-ից ոչ շատ հեռու։ Առավոտյան, եթե կարելի է ասել, նրա դեմքը ծաղկափթիտ երանգ էր ստանում։ Սակայն ժամը 12-ից, մի չորեից հետո, որը նրա ճաշի ժամն էր, այն բոցավառվում էր ինչպես ծննդյան տոնի բուխարին և շարունակում էր վառվել մինչև 6-ը, չնայած աստիճանական նվազումով։ 6-ից հետո ես չէի տեսնում այդ դեմքը, որն իր միջորեին հասնելով արևի հետ, կարծես ծագում էր, բարձրանում հասնում գագաթնակետին և մայր մտնում արևի ճշտությամբ և անջինջ շքեղությամբ։ Իմ կյանքում շատ արտառոց նմանություններ եմ ճանաչել, որոնցից կարևորն այս իրողությունն էր։ Ճիշտ այն ժամանակ, երբ հնդկահավի դեմքը իր կարմիր ու լուսավոր շողերն էր արձակում, սկսվում էր բեկումնային մի պահ, որի ընթացքում ես ցածր էի գնահատում նրա աշխատելու ընդունակությունը, մնացած 24 ժամերի համար։ Բանն այն չէ, թե նա ծույլ էր կամ գործի նկատմամբ այդ ժամին անտրամադիր էր դառնում, ամենևին ոչ։ Ցավն այն էր, որ հնդկահավն ավելի էր աշխուժանում։ Հանկարծ լցվում էր ինչ-որ տարօրինակ, հրավառ և բախտախնդիր եռանդով։ Օրինակ, ավելի ուժեղ էր գրիչը թանաքամանի մեջ թաթախում, և իմ փաստաթղթերում բոլոր բծերը հայտնվում էին միջօրեից 12-ից հետո։ Այդ ժամանակ նա ոչ միայն անշրջահայաց էր, և որքան էլ ցավալի լինի անտարբեր բծերի հանդեպ, այլև պատահում էր, որ ավելի հեռուն էր գնում և իսկական աղմուկ բարձրացնում։ Այսպիսի պահերին նրա դեմքը սովորականից ավելի էր բոցավառվում, կարծես անտրացիտի վրա քարածուխ շախտված լինեին։ Հնդկահավը աթոռին նստած տհաճաղմուկ էր հանում, թանաքը թափթփում էր ավազանի մեջ, գրիչները վերանորոգելիս ջարդում և կատաղած շպրտում հատակին, ապա կանգնում էր, հենվում սեղանին և անփութորեն ցիրուցան անում թղթերը։ Նրա տարիքի մարդու համար բավականին տխուր տեսարան։ Այդուհանդերձ նա շատ իմաստներով անփոխարինելի աշխատակից էր, իսկ մինչև միջորեն ամենաարագն ու ամենաուշիմը, որն աշխատում էր անհասանելի եռանդով։ Այնպես որ ես գերադասում էի մատների արանքով նայել նրա տարօրինակություններին, չնայած ժամանակ առ ժամանակ խրատում էի նրան, սակայն անչափ մեղմորեն, որովհետև եթե առավոտյան նա ամենաքաղաքավարի, սիրալիր և հնազանդ մարդն էր, ապա երեկոյան հենց միայն առիթ էր որոնում անշրջահայաց, իսկ երբեմն էլ համառ լինելու։ Արդ ըստ արժանվույն գնահատելով նրա առավոտյան ծառայությունը և չկամենալով կորցնել այն, չնայած միաժամանակ անհարմար զգալով նրա հետ ճաշյա տարօրինակություններից, ես, որ ի բնե խաղաղասեր մարդ եմ, և չեմ սիրում նկատողություն անելով ուրիշին ստիպել առարկելու, մի շաբաթ կեսօր, իսկ շաբաթ օրերին նա ուղակի անտանելի էր լինում, բավական մեղմորեն ակնարկեցի, որ միգուցե հիմա, հաշվի առնելով նրա տարիքը, ավելի նպատակահարմար կլինի կրճատել նրա աշխատանքային ժամերը։ Կարճ ասած, կարիք չկար, որ հնդկահավը գրասենյակ գար 12-ից հետո, այլ ճաշն ավարտելուն պես կարող էր տուն գնալ և հանգստանալ մինչև թեյի ժամը։ Բայց ոչ, Նա պնդեց իր հետ կեսօրյա աշխատանքի անհրաժեշտության մասին։ Նրա դեմքը դարձավ կրակոտ և ճարտասանի պես սկսեց համոզել ինձ, քանոնը ձեռքին սենյակի հակառակ ծայրում նազանազան շարժումներ էր անում, որ եթե նրա առավոտյան ծառայությունը օգտակար է, ապա որքան անհրաժեշտ կեսօրից հետո։ «Ձեր թույլ տվությամբ, սըր», այս առիթով ասաց հնդկահավը, «ես ինձ ձեր աջ ձեռքն եմ համարում. առավոտյան ես միայն շարք եմ կանգնեցնում սյունակները, սակայն միջօրեից հետո դառնում եմ առաջամարտիկ և քաջաբար ասպատակում թշնամուն, այսպես», և նա քանոնով թրի նման խոխխողեց օդը։ «Բայց բծերը, հնդկահավ», ակնարկեցի ես։ «Ճշմարիտ եք ասում. Սակայն ձեր թույլ տվությամբ, սըր, նայեք այս մազերին. ես ծերանում եմ. Լուրջ եմ ասում, սըր. Տակ միջորեին արված մի երկու բիծը չարժե բռնադատել ճերմակ մազերի դեմ. ծերությունը, եթե նույնիսկ աղտոտում է էջը, անչափ պատվարժան է. ձեր թույլ տվությամբ, սըր, մենք երկուսս էլ ծերանում ենք». Դժվար է չընդունել նման բողոքարկումը։ Ամեն դեպքում ես հասկացա, որ նա հեռացողը չէ, ուստի որոշեցի թողնել նրան, միաժամանակ վճռելով, որ միջորեից հետո ավելի քիչ կզբաղվի կարևոր փաստաթղթերով։ Ակցանը, որն իմ ցուցակում երկրորդն էր, այդ մորուսներով, գունատ և ընդհանուր առմամբ ծովահենի արտաքինով մի երիտասարդ էր, մոտավորապես 25 տարեկան։ Ես միշտ նրան կարծել եմ երկու չար ուժերի զոհ՝ փառասիրության և անմարսողության։ Փառասիրությունը դրսևորվում էր շարքային գրագրի պարտականությունների կատարման խանդավառությամբ, նաև խիստ մասնագիտական գործերի աններելի յուրացումով, ինչպիսին է, օրինակ, իրավական փաստաթղթի բնօրինակի սեփականացումը։ Անմարսողությունն արտահայտվում էր նրա դյուրագրգռության և զայրացկոտության մեջ, որոնց պատճառով տառասխալ գործելիս պարզ լսելի կերպով կրճտացնում էր ատամները, նաև ավելորդ նզովքներում, որոնք ավելի շուտ ֆշշացնում էր, քան ասում, աշխատանքի եռուն պահին, իսկ ամենից շատ նա դժգոհ էր իր սեղանի բարձրությունից։ Չնայած ակցանը հնարագետ էր ու խելացի, բայց երբեք չէր կարողանում սեղանը իրեն հարմարեցնել։ Մերթ սեղան էր դնում նրա տակ, տարբեր տեսակի քոթուկներ, խաղաքարտի կտորներ, և վերջապես այնքան հեռու գնաց, որ ծեծողականի միջոցով փորձում էր հասնել ճշգրի թարմարեցման։ Հետո մեջքի հարմարության համար նա սուր անկյան տակ բարձրացնում էր սեղանի փեղկը, հասցնում մինչև կզակը և շարունակում գրել։ Այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, թե գրում է հոլանդական տան զառիթափ տանիքի վրա։ Այսպիսի պահերին նա հայտարարում էր, որ ձեռքերում արյան շրջանառությունը կանգ է առել։ Եթե սեղանն իջեցնում էր մինչև գոտկատեղը և գրելիս կռանում, ապա մեջքն էր սկսում ցավել։ Կարճ ասած, ակցանը պարզապես չգիտեր, թե ինչ է ուզում, կամ եթե ինչ-որ բան ուզում էր, գրագրի սեղանից ազատվելն էր։ Նրա հիվանդագին փառասիրության դրսևորումներից մեկն այն սերն էր, որ նա տածում էր մաշված վերարկուներով սնափառ երիտասարդների նկատմամբ, որոնց իր հաճախորդներն էր անվանում։ Անտարակույս, ես շատ լավ իրազեկ էի, որ նա ժամանակ առ ժամանակ զբաղվում է քաղաքական տարբեր մեքենայություններով, ու երբեմն աշխատանք է տանում նաև դատարանում, և անհայտ դեմք չէր Նյու Յորքի բանտի գերեզմանատան աստիճանների վրա։ Ես բոլոր պատճառներն ունեմ հավատալու, որ իմ բնակարանում նրան այցելած հաճախորդներից մեկը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ պարտատեր, իսկ վկայակոչված տիտղոսի իրավունքը պաշտպանող փաստաթուղթը մուրհակ։ Սակայն բոլոր այս թերություններով և ինձ պատճառած գլխացավանքներով հանդերձ, ակցանը իր հայրենակից հնդկահավի նման ինձ համար անչափ օգտակար մարդ էր։ Գրում էր մաքուր, արագ և ցանկության դեպքում կարող էր ջենթլմենի պես պահել իրեն։ Ավելացնեմ, որ նա միշտ ջենթլմենի պես էր հագնվում, և այս կերպ մեծ ազդեցություն ձեռք բերում իմ գրասենյակում։ Մինչդեռ հնդկահավի դեպքում ես հազիվ էի ինձ զսպում, որպեսզի նրան խայտառակություն չհամարեմ։ Նրա շորերը յուղոտ էին, որոնցից ճաշարանների հոտ էր գալիս։ Ամռանը նա պարկանման լայն անդրավարտիք էր հագնում։ Նրա վերարկուներն ուղղակի նողկալի էին, իսկ գլխարկին ձեռք տալ հնարավոր չէր։ Սակայն եթե ես անտարբեր էի նրա գլխարկի նկատմամբ, քանի որ նրա բնատուր քաղաքավարությունն ու կախյալ անգլիացու հարգալից վերաբերմունքը ստիպում էին տուն մտնելուն պես հանել գլխարկը, ապա վերարկուի հարցն ուրիշ էր։ Վերարկուների հարցում ես փորձում էի հաշտվել այս մտքի հետ, բայց ապարդյուն։ Կարծում եմ, որ նման աղքատիկ եկամտով անհնար էր միաժամանակ և պայծառ դեմք ունենալ, և պայծառ վերարկու։ Ինչպես Ակցանը նկատեց մի անգամ, հնդկահավի փողը հիմնականում գնում է կարմիր թանաքի վրա։ Ձմեռային մի օր ես հնդկահավին նվիրեցի իմ պատշաճ վերարկուներից մեկը, որը փափուկ միջադիր ուներ, տաք էր և կոճկվում էր ծնկներից մինչև պարանոցը։ Կարծում էի, թե հնդկահավը կգնահատի իմ նվերը և կմեղմի իմ հետ կեսօրյա շտապողականությունն ու անհանգստությունը։ Բայց ոչ, ես նույնիսկ գտնում եմ, որ այդ փափուկ ու տաք վերարկուն վնասակար ազդեցություն ունեցավ նրա վրա։ Այն նույն իմաստով, որ չափազանց շատ վարսակը վնասակար է ձիուն։ Իրականում, ինչպես խրտնած ձին է խուսափում ձիանոցից, այդպես էլ հնդկահավը կարծես խուսափում էր վերարկուից։ Իմ նվերը նրան անբարտավան դարձրեց։ Հնդկահավը այն մարդկանցից էր, ովքեր անձկություն են զգում բարեկեցությունից։ Այսպես հնդկահավի յուրահատուկ սովորությունների մասին ես միայն կարող էի ներքուստ կռահել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ակցանին, միանգամայն համոզված էի, որ ինչքան էլ այդ տեսակետներից թերություններ ունենար, նա գոնե չափավոր երիտասարդ էր։ Սակայն թվում էր, թե բնությունն ինքն է նրա գինե վաճառը, և Ակցանին լույս աշխարհ բերելիս նրան այնպես է լիցքավորել ջղային և ոգելից խառնվածքով, որ ամենևին կարիք չուներ հարբելու։ Երբ հիշում եմ, թե ինչպես խախտելով սենյակի անդորը, Ակցանը հանկարծ բարձրանում էր տեղից, սեղանի վրա կռանալով լայն տարածում ձեռքերը ու գրկում ամբողջ գրասեղանը, այնպես էլ շարժում ու ցնցում այն, կարծես վերջինս գիտակցորեն համառ մի էակ լիներ, մտադիր հակաճառելու և բարկացնելու նրան։ Ապա սկսում էի մտածել, Ակցանի համար ոգելից խմիչքը պարզապես ավելորդություն էր։ Ի բարեբախտությունից, անմարսողության յուրօրինակ պատճառով, Ակցանի դյուրագրգռությունն ու դրանից բխող նյարդային վիճակը հիմնականում նկատվում էին առավոտյան, մինչդեռ կեսօրից հետո նա համեմատաբար խաղաղ էր։ Այնպես որ հնդկահավին օպաները սկսվում էին մոտավորապես 12-ին, և ես հնարավորություն չունեի նրանց տարօրինակությունները միաժամանակ տանելու։ Նրանց մոլուցքները պահակների նման հերթափոխում էին իրար։ Երբ Ակցանին օպան սկսվում էր, հնդկահավը հանգիստ էր, և հակառակը։ Նման պարագայում սա հիանալի դասավորություն էր։